galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiisa kooda bisha August sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari haatan waa 4:00 galabnimo. waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com atmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Puntland oo maanta u dabaaldegaysa 20 guuradii markii la aasaasay maamulka Puntland.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo maanta ka hadlay heshiiska ay xisbiyada Soomaaliland dhowaan gaareen.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ayaa sheegaya inuu geeriyooday Allahu naxariistee injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir. guddoomiyaha ayaa dhowaan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isagoo dhaawaciisa loo qaaday dalka Qatar. faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tanaasulay jinsiyaddii Maraykanka. war kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aanka tanaasulidda dhalashada Maraykanka ee madaxweynuhu u yimid kadib qorshe muddo soo socday. waxaa lagu sheegay qoraalka in khubaro dhinaca sharciga ah oo ku takhasusay arrimaha jinsiyadaha oo Soomaaliya Maraykan isugu jira ay ku lug lahaayeen qorshaha uu madaxweynuhu iskaga celiyey jinsiyaddiisii labaad. qoraalka waxa uu intaasi ku daray in madaxweynuhu markii la doortay kadib uu si iskiiya u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Maraykanka, taasoo maanta soo gabagabowday. qoraalka ka soo baxay madaxweynaha waa madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Maraykanka muddo dheer isaga oo kasoo kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii 2010. sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ahi waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. bishii Maarch ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Maraykanka ee xafiisyo siyaasadeed oo sarsare ka qabta dalal kale, kuwaasoo ay sheegtay inay ku waayi karaan jinsiyadooda.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa caruurnimo ku tilmaamay tallaabada ay qaaday dowladda Maraykanka iyadoo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. madaxweynaha Iiraan ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in ay Iiraan la gasho wadahadallo aanay shuruudi ku xidhnayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. amarkan oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku eedeynaya inuu u adeego danaha gaarka ah hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei oo hore Maraykanku xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ay fooday isdareen dadka tartanka kula jira xisbiga Dimuqraadiga Arbacadii xalay. tartamayaashan oo doonaya in xilka madaxtinimo ay kula loolamaan madaxweyne Trump sannadka dambe ayaa ka dooday arrimaha daryeelka caafimaadka, socdaalka, dembiyada iyo isirka. dadka Biden tartanka kula jira ayaa isku dayay inay dib uga soo celiyaan hoggaanka uu ku haya tartankan. Biden ayaa doodiisii xalay ku bilaabay, waxaan xilka madaxtinimo ugu tartamayaa sidii aan u soo celin lahaa ruuxdii dalka. dad aadaadee dood hore u dhacday ka dhacday gobolka Florida dhammaadkii bishii Juun ayaa Biden waxa uu weerar kala kulmay Kamala Harris oo ah haweeney aqalka senatka u matasha gobolka California. weerarkaasi oo la xidhiidhay in 40 sano ka hor uu Biden diiday in basaska iskuullada lagu khasbo inay caruurta laga tirada badan yahay geeyaan iskuullada wanaagsan ee xaafadooda ka fog. Haris waaweyni ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Sidoo kale Biden waxa uu doodii xalay weerar kala kulmay Senator Cory Booker, waa Booker oo isna nin madow ah, isagoo Biden ku weeraray inuu taageero sharci 1994 soo saaray, kaasoo dembiyada lagaga hortegay, oo Booker uu sheegay in dhalinyarada madow uu si gaar ah u saameeyey. Biden ayaa isna weerar ugu jawaabay Cory Booker isaga oo sheegay in markii uu madaxda ka ahaa magaalada New York ee gobolka New Jersey una si wanaagsan u maareynin dembiyada faraha badan iyo dhibaatadii ka dhex jirtay taliska booliska ee magaaladaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta ka hadlay heshiiskii dhowaan ay gaareen xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland. Cirro oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka Sanaag. Wariyaha v o a da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo heshiiska ee dhowaan gaadheen asxaabta qarankii Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu fariin u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada.
Waxaan halkan ka cadaynayaa hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas ma ahayn in la kala guuleysto, waxaa idin la wada guuleysto. Ujeedada wadanimada ma ahayn in la isgarbiyo, ee waxay ahayd in la isgarabsado. Ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay. Saxaafaddu way haysaa heshiiska 8 qodob buu ka koobnaa. 8 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista wax iska leh baarlamaanka oo labada aqalka kooban, golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeer ku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada 3 xisbi qaran, madaxweynaha, kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurtageli lahayd. Waxaa la isla qaasay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha. Waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan ba la xamanayay maanta xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa. 15 sano joogee dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan maadaama khilaaf iyo xisaabtu soo dhammaaday. Maanta arrintii gacantooda ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo. Diidmadoodu ama ogolaashaha mushikaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo aynay diyaar u yihiin inay kuraasidana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha shaqaaqooyinka gobolka Sanaag oo uu sheegay inay xukuumaddu xal waayeen nabadaynta gobolkaasi.
Gobolka Sanaag muddo 4 sano ah shaqaaqooyin baa ka socday, dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60, weli arrinta may dhammaanin. Arrintaasi waxay saameyn amni ku yaraatay dhammaan gobolka Sanaag. Arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda Soomaaliland ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiye dambe ha noqdo oo 4 sannadood xal u waayay arrintaas. Waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan. Marka la eego khudbaddii madaxweynaha ugu dambeysay ayaan darro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii Soomaaliland. Madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalihiin. Waxay la tahay ereygaas muwaadin kastoo reer Soomaaliland dhigihiisa ugu dhiba. Madaxweynaha dulqaadkii baa iga dhammaaday talo maxaa ku xiga waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday eelf weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsiidaynayaa madaxweynuhu xusay askariga lagu dilay eelf weyn madaxweynuhu ma xusin in hooyo ah waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadina oo weliba hooyaa oo weliba dumara in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal militari waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta ay xal siyaasi ah iyo erga nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergida ah ee salaadiinta ah ee cugaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday
waxaan isku daynay oo aanu la xidhiidhnay xukuumadda Soomaaliland si ay dhankeeda uga hadasho eedaha loo soo jeediyey balse waxay sheegeen inaanay waqti xaadirkani aanay ka jawaabaynin balse ay ka jawaabi doonaan maalimaha soo socda Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
habeenkii xalay ha waxaa dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyey dood u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraatiga ee kursiga madaxtinimo ee dalka Mareykanka taasoo ka dhacday gobolka Michigan iyadoo habeen hore ay 10 tartamay dooda ka qayb galeen ayaa xalayna waxaa ka qayb qaatay 10 kale iyadoo tiradooda guud ay 20 tahay hadaba sida ay dooddu u dhacday ayaa waxaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance arrimaha Mareykankana aqoon u leh
walle hoos waa banaayeen laakiin waxay u eg tahay ninkan ninkii ahaa madaxweynihii kuxigeenkii hore Joe Biden inuu yahay nin ilaa hadda firfircoonidiisana ay noqoto weliba caawo inkastoo aad looga cabsi qabay maadaama doodi ka horreysay sida gabadha Xaaris oo kale ay ku kulkulleysay ayna ka hadal badnaay wanaagsanay caawo waxaad u eg tahay inuu isaga liidgelinayay waana ka deganaa habeenkii hore kana diyaarsanaa
waan gartay dadka kale muuqday yaa ka mid ahaa inagoo ogin Kamala Harris oo dhinaca raay ururinta ama codadka dadka la sii weydiiyo saadaashooda inay iyadu ku soo xigto Joe Biden marka laga hadlayo dadka caawadooday
inta badan saasi horta ay ninkan la yiraahdo kaba soo qaada laga soo yarkan asna African Americanka asna waa nin runtii aada u firfircoon siyaasad ahaana isku siyaasad u yihiin Harris waxa uu maleysaa marka caawa inay isku soo aadiyeen maadaama doodii ayaamaha socotay ahayd doodii ku saabsanayd arrimaha raiska in la soo ceshigood umadeysaa oo dooda asna usoo diyaar garoobay Biden laakiin waxa umadeysaa weli inay labadooda asiga iyo Harris ay weli ay yihiin labada liidka ka ahaa caw habeenki horena ay ayagu ahayd qofkii disid diray asaga oo runtii qaadatay labarada badan laga caawa isaga oo diyaar garoobay iyo kuwa kale oo runtii aanan ka liidan tooda badan waxay la tahay hadda kusii socoto saan ugu jeedo haddii saan kusii socoto dadka sii hali doona 3-2-4 daan doodi xalay caawa fiirdo 4 ama 2 kusoo 2 ilaa 4 ilaa 5 ayay u badantahay inay kusoo hali doonaan oo sii socon doonaan qaarkood ay isleeyahay hadba laga soo qaato badan mabay soo sameyn caawa iyo nin horeba
waan gartay marka sidaad sheegtay tiradaas sii wadi doonto doodu way yaraanaysaa waxa soo socda dabcan doodo kale oo ilaa iyo laga gaarayo xilliga lagu dhawaanayo doorashada 2020-ka si guud markaad eegto warbaahinta Mareykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya yay filayaan inuu noqdo qofka ugu dambeeya soo gaaraya inuu la tartamo madaxweyne Donald Trump
wallahi ilaa hadda sidii saadaashu way tahay booliski maanta xataa intaan u soo dirin waxaan ku dhahaa dibadda caawisa badooda caawisa dirin sida ku jirtay baaritaanno badan oo ama dhageysi badan oo la sameeyay Joe Biden oo ahaa madaxweynihii hore waddanka waqtigii Obama inuu yahay ninka iska dicin kara Trump دام وخبرت فوق اللي هي سياستها عالمية سياسات الدولة دبده هي لوكال كمان نخدير سنتر هاجر الوقت بدل وحيلتها إنك هذا وقف فرعون فديتان كشعب كان إسليهم منك ونقد دونا منك كلية صهار دونا حزب عند ولادي يدح يسترتب ولا كسر هذا دونا إنه نقد دونا أفضل ما هنيك يسكت عن لها هذا في قارو اللي بان ساندرز وادين هذا بسر كسرنا بدل ما يشين هذا بدل كرسون هذا بس قلبتي يفتي كمان لكن خبرتي وحلول الجرائم في خبرتها هاي لغين لغين مادي حالات الدار وسيدة السماء الصوت عصير أول هذي قال غير الله جو بايدن دبرنا أمينان كل أمينان دفاع نك كلي هو استايكر اللي يجاب
وانقرتي وح مركل قال لي دور شذا مريكن كي أنت بدن لقى لعقتا لقيا بوهاي أما بقول رصدي قفك ترتن كجليا مدحونا دونالد ترامب وحلي العق هذا فربضم أي هذا أصحرته لجو تاجيري ضدكي سجل تاجيري شو هايسين دين عديم غرادي هذا ذي كتيد جو بايرن بعد حسينو يه قفك وقعد عد سجلنا على العق روسيا حقوي حمريان
هذا صار يصير هالك وقت هرت سنة كان ولي واحد جب بشي جولاي هذا دمعتي ما صار كان بشي بالوضع دم بعد باللافلس أخذي اللو إيوه دور شدة عدون سنة كسوس على ولي بقى waqtiga isku soo hali doonaan labada xisb labada qof oo tartamay waa July deeda ama August soo socota hosteeda damaanays waqti aad u badan baa ka dhiman ilaa September ama August next year ee la gaarayo hadaa sidoo kale Joe Biden markaa waa madaxweyne ahayn maanta ee u tartamaya ku haysta booska madaxweynaha ninka maanta fadhiya dhaqaalaha uu ururiyay waxay la tahay inuu leeyahay oo gaari karo ama buuxsan waan kale markasta la soo xisbiga hoggaanka inta uu tartamayo inta badan dhaqaale uu runtii soo wey ka xoogaystaa oo ka xoogataa ama uu ka dhaqaale bataa qofka aan ahayn qofka xisbiga dimuqraadiga sawtana keenayna wuxuu aad jaalis u siiyay qorbeerka dadka kale dhaqaalaha badan ama dhalinyarada waxay inta badan xoog saaraan ama ay jecel yihiin xisbiga rabitaan bulsho waayo waa inta badan shaqsiyaad badan oo helaan kuwaas dhaqaalaha badka xoog badan inta badan helaan waxaan u hadda madaxweynaha fadhiya fadhiyay ku sugan yahay inuu tartamayaan mar labaad waxa qasab ama qasab uu ka dhaqaale banaan doono laakiin waxay u muuqataa Joe Biden inuu asna u soo kiyay sadduun hadii loo soo saaraasho meesha halka uu maray
Haashi Shafi oo ah madaxa hay'adda Somali Action Alliance kana faallooda arrimaha Mareykanka oo uu rameey Maxamed Cabdi Sandheer ka kala socotaana waa VOA
galab wanaagsan markii la dhigistay lahaatan waxa soo dhawaatay barnaamijkii bandhigga VOA Falastiin Ahmed Iman ayaa inoo haysa
adeega cadaaladda waxa uu kamid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada inta badan wadamada ay dagaaladu ku daahan iyo kuwa aanan horey u marin ayaa waxa daldalo lagu arkaa adeegyadooda cadaaladeed sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horeeyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhexlaba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeega cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn wadamo ay Soomaaliya kamid tahay wani waxaa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badan ba soo jiray kaasoo dib u habeyn aan lagu sameyn isla markaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo sida uu sharxayo sharci yaqaan Cali Xalane
xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabo in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinaca Aasiya dalka Masar kadibna dowladii magaranaysa oo Roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kadibna wadamadan reer Yurub markii laga reebo dowladii Ingiriiska iyo inta ayada magaranaysa ay isku luuqadeeyeen ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Saxon ama system Romano Germanico ku yimaada. Marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo masuumin guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumaystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa aa isticmaalo markii laga reebo common law systemka.
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha. Waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyo inuu helo cadaaladdii uu xaqa u lahaa. Waa kan mar kale Qareen Cali Xalane oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. Marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaaxa duu jirane isla qodobkaasa aa sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedii lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muteystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta. Markii la isku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa in uu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hidde-sidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo baryeelo eedeysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyadoo ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka oo hay-adaha xagga fanka ugu badan ayay ku bixisaa. Hase ahaatee caqabado way iska jiraan. Waxaa ka mid ah matalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo, oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Wax haddaan u noqdo xagga baaristana, waxa weeye horta Falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baaristu hadday xumaato xeerlaaliye iyo maxkamadii waxba ma toosin karaan. Marka tayeenka hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwada nooca maadaa ka gaartay dowladda Puntland, hay-adaha oo mashto ama iyada lafteeda hata ingirise ilaa iyo hama macnaha joye hamaalgelise waa baarista waa mid iska dhexdhexaada. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dulduleelo way iska jiraama ilaa maadaama dadka leedaanahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baarista. Baaristu haddii hagaagto
baaritaanka dembiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa tan hidde-sidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado sayenska iyo qalabka. Mar kale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunkii ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay tiknoolojiyadda iyo baaritaanka saynisku qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Caaisha oo kale ilaa hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye shandalladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka saddexdaas nin ayaa laga helay. Waxaa la isbarbardhigay shandalladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayada laga qaaday cidiyaheedii, maqaarkoodii baa laga helay cidiyaheedii. Maradeedii lagu kursadayba waxaa laga helay dareekoodii iyo dididkoodii, ma aha gacmahoodii. Soo fahmay, taasi oo kale waa caddeyn buuxda oo lagu horgeyn karo maxkamada iyada. Marka forensic science-ku waa kaalinta weyn, kaalin weyn buu kaga jiraa xagga caddeymaha, ayaan aaminsanahay anigu. Falastiin horta waxa weeye forensic science-ka hadda Puntland gudaheeda sambaladaasina la qaado Nairobi loo dira maha, Puntland gudaheeda laguma baaro. Marka caqabada ugu weyn waxay tahay kharash badan ayaa halkaa ku baxay, $100,000 ayaa ku baxay sambalada loo diraya Nairobi baaristooda. Marka haddii la helaa forensic science halkiisa loo soo dhameystir, dhowrka $100,000 meelo kale ayay ku bixi lahaayeen. Taasina waa caqabad weyn.
Marka $6,000 ahayd qarashka ku baxay baaritaanadaas
sidaa la sheegay oo agaasimaha forensic science-ka uu sheegay isagu, saan u malaynayo.
Maadaama aysan jirin hay-ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda, ayaa qareennadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabihii ay xaq u lahaayeen si ay u difaacaan eedeysanaha, sida uu sharxayo qareen Cali Xalane.
Waxa waaye Falastiin, marka hore qofka marka oo xorriyadda laga qaadayo, horta in loo aqoonsadaa muhiim ah inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Shaqsigaas asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharcigu ma qabo. Wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco, qofku waa eedeysana. Marka cid kastaa eedeysana noqon karto, waxaa dhici karta broseeskii dacwadda oo socotay marxalad ka mid ah in lagu siiyo xoriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto. Taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan. Dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyaadka oo gacanta ku qabanayo qofkii, ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha, qareenka iyo xeer ilaaliyaha. Cilladda marka annaga naga haysata waxay tahay, waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa ahaa oo xiran ahaa maxbuuska, adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaayo orod oo naga tag, shaqadeenna maa nagu haysataa. Marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah. Tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad, wuxuu si fiican uga hadlaa eedeysanaha uga hadlaa. Meel walba qaanuunka kamid ana wuxuu leeyahay eedeysanaha waa inuu helaa qareen, haddii uusan heli karinna waa in loo qataa. Taasi micnaheeda waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso. Marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato, annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin, maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman, culaysay nagu noqonaysaa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacanno. Marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedeysanaha, siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado. Maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacina.
Marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala Soomaaliya?
Ma, sharcigu ma ogola, sharcigu ma ogola.
Sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa, sida sharciyada caalamiga oo adduunka u degsan.
Sababtu waxa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qeyb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo. Midda xigta waxa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaa waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba, weliba dunuuba qaarkoodaan ka wadaa. Marka mar haddiiba loo ogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa, ma muuqata marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay ee maxaa dhahdaa eedaysana
dalal walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda gaar ahaan maxkamadeynta xilliga ay socoto waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa dunida hore u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda sidoo kale waxaa dunida ka jira hay-ada madax bannaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka sidoo kale waxay hay-adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo bal haddii ay xoga dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa muumin cabdiraxmaan fiido waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka warramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhallinyaro ay ehel yihiin isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwo laaluush loo adeegsado
carsidaayinkii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda saraan u tegay waa iyeeli wuxuu wadaysa saas carsigii waa ka jiriy xukunka dilka ahay carsidaa inaan usoo wareejiy wadmaylaeyn carsida inuu baadir ku xeraya waa oge guddoomiye dee dib oogisisi mayuru ma qusinaya xildhibaad u raadi xal carfiska ugu soo qaada madaxweynaha waxa ugu maqaalaa madaxweynihi marka inuu carfis uu ka suurageli waayey ninkii nuucaas ahayna uu carsidaa-in ugu xukuma yahay meesha
dhegaystayaal waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino balse ma aanay inoo suuro gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xagjirka ee al-shabaab oo iyagu fuliyay xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada islaamka maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrado siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida soomaaliya inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda dhegaystayaal waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalka inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurageli weyday marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda intaa ayaanu ku soo gabagabayneynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iibaan nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a allah naxariistay waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada dowxa ee dalka qatar guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso guddoomiyaha ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo 24-kii bishii lasoo dhaafay lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kaasoo ku dhinteen 11 qof maxamed colaad xasan ayaa haddaba goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle oo loo yaqaano ibraahim dheere
ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun allah u naxariisto guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan ibn yuriso oo mar dhow lagu xaqiijiyey inuu geeriyooday oo dhaawac kasoo gaaray dhaawacyadii 24-kii julaay ka dhacay aqalka hoose dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayuu ku geeriyooday maanta ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa shahiid isagoo qarankiisa iyo dadkiisa u adeegaya ayaa gacanta xaq darani ee dishay ilaahay waxaan ugu tugayaa sannada iyo inuu ilaahay ka waraabiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaanu dilayaa tacsi gaar ahaan qoyskii iyo ilmihii uu ka tegay waxaanu dilayaa tacsi inuu ilaahay samir iyo dhammaanteen uu naga siiyo
ibraahim inkastoo aad muddo kooban gobolka banaadir madaxdeeda ka mid ahayd haddana cabdiraxmaan reerlanda baad islahaydeen bal waxaad ka taqaanay iyo shaqsiyadiisa
cabdiraxmaan waxaan aqbilay muddo laga joogo ilaa 15 sano waxaan isku baranay magaalada london muddo ku dhow 3 bilan waxaan ahayn shaqo wadaag wuxuu ahaa gudoomiyahayga cabdiraxmaan intan ka hadlayna wuxuu ahaa nin wanaagsan, af gaaban, ixtiraam badan, dabeecad leh. Runtii waxaan ku tilmaami karaa shaqsi aad u wanaagsan waa oo soomaali ah. Waxaana ogahay aan rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay dareemi doonto geerida cabdiraxmaan yariiso gudoomiyaheeni, gaar ahaan shaqaalihii gobolka Banaadir oo muddo 2 sano ku dhawaad uu gudoomiyaha ahaa. Ayaan si gaar ayaan uga tacsiyinayaa iskasoo marka cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso wuxuu ahaa nin aada wanaagsan oo dabci leh, dabeecad fiican, saxiibtinimo leh, ixtiraam badan, soomaali ah dhab ah. Runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin wadani ah, soomaali ah. Intaan aniga aan la shaqeynayo waxaan xusuustaa inuu mar walba uu igala hadli jiray dalka Soomaaliya sidii hore loogu sugan lahaa qadamada Soomaaliya, sidii loo adkeyn lahaa dadka Soomaaliyeed, waan ka lahay mas-uulka sidii mas-uulnimo loogu soo bixi lahaa xilka aan helno. Runtii waxaan ku sifeyn karaa cabdiraxmaan yariiso inuu ahaa shaqsi wadani ah oo u adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa daacadna ay ka ahayd. Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore Ilaahay ha u naxariistay, waxaan ogahay inuu qabay hal xaas iyo caruur 10 ciyaal ah, 4 wiil iyo 3 gabar ayuu ifka ugu tegay cabdiraxmaan yariiso.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle, oo loo yaqaan Ibraahim Dheere, oo ka waramayay geerida Allah u naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso. Waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. iyadoo cudurka Ebola ee ku faafay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uu galay sanadkiisii 2aad, ayaa khubaro ka socota hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay ka walaacsan yihiin halis sii kordhaysa oo loogu jiro in viruskani uu ku faafo dalalka deriska la ah dalkaasi Congo. Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta WHO waa xarunta caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido 9 dal ee deriska la ah Congo ayaa sii kordhaysa. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu dhintay qofkii 2aad ee cudurkaasi dilo. Qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo, xadna la wadaagta dalka Rwanda. Waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola. Hase ahaatee, dowladda Uganda ayaa ku guulaysatay in ay cudurkaasi xakamayso. cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. Waa markii 10aad ee cudurka Ebola uu qaaradda Afrika ka dilaaco 40 sano ee lasoo dhaafay. Madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Michael Ryan ayaa u arka in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegaya in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabisa u fidi jiray, isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. Laakiin waxa uu sheegay in iminka ay jiraan colaado iyo barakac badan, taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal and we need to be ready.
Inuu hal cudur oo keliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxa isbedelay saameynta uu yeelan karo. Sidaas darteed, waa inaanu diyaar ahaanaa 80% qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arrintaa ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. Haddii taageeradaasi la waayo, waxaa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa Afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah. Waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hanaanka ka hortagga cudurka ee dalalka deriska la ah Congo ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. Sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaaray, waxaana dadka si joogto ah ula socda xaaladooda 3,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka.
warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobayey Xuseen Barraadan.
halka dhigisyaal nagala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a. puntland ayaa saaka si weyn looga dabaaldegay xuska kowda ogos oo ku beegan markii la aasaasay. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boosaaso.
koob iyo labaatan sano ayaa kasoo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneed kowda Agosto 1998. maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. waxaa xusid mudan in magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland, iyadoo barxadda magaalada Garoowe munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyey. sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoowe lagu soo bandhigay, waxaana munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka socdeen baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad loo adkeeyey, waxaana dhammaan la joojiyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabadda loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland. maxamed axmed kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland islamarkaana soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii ugu horreeyey ee baarlamaanka Puntland xilligii allah u naxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed, haddana ah wasiirka dowladda arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
runtii Puntland markii la aasaasay waxaa isu yimid dad aqoonyahana odayaal, dhaqan odayaal dhaqameed iyo waxgaradkii Puntland oo dhan. markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday, markii muddo ee lagu caano maalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horreysay ku bilaabanay, iyo kadibna aan u xibsiibanay inaanu dhisanno Puntland. runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horreysay Boosaaso ayaa shirkadeedi ka dhacay. dadkii waxgaradkii ayaa waxay ku fikireen war aan hor uga soconno, yeena intaa keliya maadaama dawladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno. waa la tashaday, waxaan goosannay inaanu maartay Puntland aasaasno ayaanu isku wada raacnay, kadibna Garo waan tagnay. halkaas ayaanu markaas waxaa la isku raacay in Puntland ay ka koobnaato oo ay wadaagto shan gobol iyo Buurhoodle oo degma waagii hore burca ka tirsan jiray Togreer, shanta gobol waxaa ka mid ah gobolka Sanaag, gobolka Sool, Mudug, Garo, Nugaal iyo Bari. shanta gobol iyo degmada shanta gobol waxgaradkeedii baa isu yimi. halkaas ayaa Garowe la isugu yimi, caasimad baa laga dhigtay, fasuur axdina waa la samaysay. halkaas kadibna waxaa la sameeyey, waxaa la doortay madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdixaashi ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha iyo madaxweynka la doortay. baarlamaan waxaa la doortay 66 ah oo anigu aan xubin ka ahaa.
qaar ka mid ah shacabka ku sugan deegaanada Puntland ayaa si aad ah maanta isugu hambalyeenayay aasaaska iyo weliba jiritaanka Puntland oo ay ka soo wareegtay 22 sano.
maadaama ay tahay maalin inaga inoo gaara, aad iyo aad baan u faraxsanahay. si qurux badan naxbaladoo nagu soo dhammaatay Soomaali meel kastoo joogtana waxaan u diriyaa hambalyo.
runtii waxaan maanta oo ku beegan aasaaskii Puntland 22 sano guuraga ka soo wareegtay maalintii maamulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya kadib burburkii lagu dhawaaqay oo la aasaasay runtii farxad bay noo tahay maanta. maantana waxay muujisay reer Puntland inay weli yihiin dhidig iyo aasaaskii dowlad federaal oo Soomaaliyeed iyo isu keenidii ummadda Soomaaliyeed. farxad bay noo tahay, waxaana lamana qiyaasi karo maanta farxaddayada.
ugu dambeyntii madaxda Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta heer federaal ayaa maanta gadaal u dhigtay khudbadda ay u jeedin lahaayeen dadweyne aad u fara badan, taasoo la rajaynayo in caawa ay jeediyaan. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo yeeriyeena magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ka waday magaalada Baladweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxay dhisan tahay muddo ku siman 3 sano. Xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. Hadalka ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow.
Waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habboonayn in la qabto barnaamijkaasi dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. Muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxaa ka jiray caqabado fara badan. Sidaa daraaddeed xilligani ma ahan xilligii dib u heshiisiinta, waxay ahayd nidaamkaas in la bilaabo aasaaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd, maadaama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanayaan ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul. Marka waxaan dhihi karaa anigu xilligan munaasib kuma aha.
Waa maasanta Cigaal.
Bismillaah. Horta waqtigan in shir dib u heshiisiin la bilowdo waa waqti aada munaasib u ah, maxaa yeelay dib u heshiisiin waaye maahane, dib u heshiisiin maahane. Shirka dib u heshiisiinta marar badan ayaa wuxuu ka dhacay dowlad goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhalinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen wacyigelintooda, wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinayo dib u heshiisiinta way ka dhacday. Dadka isdagaal colaadihii waa la heshiisiiyey, dad hadda meel xabada ka socoto oo dagaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. Marka oo keliya dib u heshiisiin waaye, dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kale tabanayay oo dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeediyaa dib u heshiisiin dhammaystiran loo soo binaa, maahane shirka iyo programka dhacay maahan dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin wuu hormaray, dadka wax badan laga heshiisiiyey, waxyaaba fara badan ay kala tabanayeena la kala dhexaadiyey, dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku hayso dagaalka uu hadda uu taagan yahay oo dib u heshiisiin loo soo binayo ma jirto, waa dib u heshiisiin oo kale.
Cabdiraxiin Cigaal waxa uu leeyahay hore loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin ee waa dib u heshiisiin.
Horta runtii Soomaaliya 3 sano ka badan ayay isdilaysay dagaalamaysa. Marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxa ka hirgashay dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin oon soo qaadan karnaa ma jirto. Laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda, deegaanada kale barnaamijkan dib u heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaanqaaday dhismahoodii iyo aasaaskoodii iyo xilligii la yagaleelay. Anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinay in xilligan la bilaabo. Xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state, waxaanu xore inaysan keenayn aaminsana.
Wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayahay ma ahan dib u heshiisiin iyo dib u heshiisiin wax la yiraahdo.
Wanaagsan yahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadka aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. Jaalanje fara badan, caqabo fara badan ayay la kulmayaan. Dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftikooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobay, oo ah dad saaxiib ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. Marka intaa la helo ayaa doorashadii wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. Ma ahan dhab u heshiisiinta mid hadda micnihii hadda oo keliya bilaabanaysa. Hore dib u heshiisiin loo suubiyey, hadda dhab u heshiisiin waay. Inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaa la isku keenayaa oo keliya mooyaane. Dib u heshiisiin wax hadda berbigeed oo la bilaabayo hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. Waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, howl dhexmaraysa oo gunaanudkeedii iyo dhammaystirkeedii unbaa hadda lasoo gabagabeynaya.
Haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada waa iska 4.5 dii la heshiiyey, haddii la dagaal labadaba 4.5 wey. Guddiyada doorashada dhisaya laftooda 4.5 ku salaysan, xubnaha la dooranaya 4.5 ah. Marka dib u heshiisiintu wax kaalmaha ama hadda faa'iidaha u yeelanaysa nidaamka doorashada haba yaraatee ma jirto. Xilligan xilligii munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin la qabta ay munaasabka ku ahaydna maaha.
Cigaal, Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar haddii 4.5 wax lagu qaybinayo maxaa dadka laga heshiisiyaa? Qof walba waa yaqaana meesha wax ka heli lahaa.
Horta wax laga gudba waxay tahay 4.5-kii iyo wax dhab u heshiisiinta loo suubinayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiiyo qabiil iyo jufujufo iyo 4.5. dadka marka haddii dhab u heshiisiin loo suubiyo ayaga ah walaalo, ayaga ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo mar walba iyo meel walba deg yihiin. Anaga ah Hirshabeelle ahaan, reer Hiiraan ahaan, reer Baladweyne ahaan, wuxuu Ilaahay nagu makinay aan degannahay gobolkan, wuxuu Ilaahay haddana walaalo nooga dhigay micnihii wax isku keen daray gobol la Shabeelle shabeelada dhexe ay hiiraan ay ka wada tirsan yihiin Hirshabeel. Saa darteed anagoo markii Hirshabeel ka wada tirsan, haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno in waxna isku qeydinsan yihiin oo aan garawsano oo micnihii dadka anaqona dad walaalo ah oo dhab u heshiiyey, waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qeybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama dariska ama stadiyada kale oo dhan. Marka saa daraadeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka Hiiraan ka socda lagu daahfuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daahfuray. Facekiisa labaad Johar uu ka dhacaya, sidoo kale degmooyinku ka dhaca, sidoo kale tuulooyinku ka dhaca, ilaa iyo baadiyaha laga gaarsiiyey dhab u heshiisiintaas. Intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaayo, cid alaale, cid kasta oo kala qoqobneed oo meel ku dhegneeda laga soo furaya, cid alaal, cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynaya. Dhab u heshiisiintaas marka laskama suubin karo. Waa ogtahay wax walba la suubinayo, morgaram iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo, qorshey u baahan tahay. Qorshihii marka haddii uu soo daahay micnaheeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho. Qorshihii unbaa kusoo aada waqtiga mooyaane dib u heshiisiin waa laga soo shaqeeyey, waa la soo qabtay, howlo fara badan la soo dharaanareeyey, dhab u heshiisiintii gunaanoodka unbaa lagu gudu jiraa. Marka qorshaheedan hadduu socda ha laga faa'iidaysta aan dhihi laa dhammaan dadka ku nool gobolka Hirshabeel, gaar ahaan reer Hiiraan, tabeelad weyn dhab u heshiisiintaa socoto, laga qayb qaato, hana laga faa'iidaysto, hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyo ku nool deegaanada Hirshabeel ay maamusho dhan dhab u heshiisiintaas ka wada shaqeeyaan.
Cabdiraxiin, waxaa tiri dhab u heshiisiin waqti hore loo baahnaa. Waqtigii hore loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa hawshaas?
Wala arintaas arrin gaabis ah oo laga gaabiyey oo cuddi markaa ay khusaysay ay ka gaabisay weeye. Waxaana la fiiriyey waxa la isbarbar dhigaa advantage-kooda iyo disadvantage-kooda, natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso, macnaha waxyaabahaas maskaxiyan la qiimeeya. Hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno, isla bishan aan ku jirno dhab u heshiisiintii. Goor ma gunaanadkeedii la gaaraya? Marka xilliga la gaari karaya waxa weeye xilliga oo Hirshabeelle institutionka maanta jira uu bedelo midka cusub, baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaa oo bedelay oo la doorto. Marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay waa kaafiya kala dheeri. Arrintaasna gaabiskeeda waxaa iskale cidda arrintaas ay khusaysay iyo hay-adihii dawliga ahaa ee Hirshabeelle, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dib u heshiisiinta.
Horta saaxiibkii wuu mahadsan yahay, isbedelkaba waxay qayb u ka yahay dhab u heshiisiin. Isbedelka dadka in dhab ay u heshiiyaan waa qayb isbedelka ka mid ah. Soomaali oo ogtahay dadkoo dad meel ku kala jir waay, dad qabiil uu kala geey waay, dad waxa waaye sanado fara badan colaali ay ka dhexaysay, dad maalmo iyo saacado iyo sanooyin heshiinaya maaha. Dhab u heshiisiinta mar walba Soomaali way u baahan tahay ee waqti kasta. Saaxiibkii wuxuu dhahay waqtigeedii waa la soo dhaafay. Aniga I believe waxaan aaminsanahay shaqsi ahaan dhab u heshiisiinta iyo wax kastoo dib u heshiisiin ahbo mar walba in loo baahan yahay, saacad kasta loo baahan yahay, hal waqti bis looma baahno, waqti kasta loo baahan yahay, aan aaminsanahay.
Ugu dambeyn Cabdiraxiin, maxay kula tahay barnaamijkan dhab u heshiisiinta ama dhab u heshiisiinta oo Hirshabeelle deegaanadiisa ka socda, micnaha uu yeelan karo ugu dambeyn marka uu soo gabagabow?
Micnaha uu yeelan karaa waxa weeye inaysan wax saasi aysan ka imaanin, sababtoo ah waqtigaa iska gabagaba xilliga ololaha lagu jiraa.
Anigu waxaan aaminsanahay saaxiibkii wuxuu aaminsanyahay wax ka duwan, inuu faa'iido fara badan uu keenayo dadka ay walaaloobayaan, dadka ay isdhexgalayaan, bulshadii ay noqonaysa bulsho isku minanta oo ah walaalo, bulsho wax weliba oo caqabada soo food saara hal meel ugu wada qayb qaadanaysa, wax kastoo horumar ahna ka wada qayb qaadanaysa. Dhab u heshiisiintan wuxuu faa'iido u yahay, aan faa'iido u tahay dhammaan bulshada, bulshooyinka Soomaaliyeed meel kastoo joogta, waqti kastana way u baahan tahay in dhab u heshiisiin dib ay u heshiisaba.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, waxaa igala qayb galay Cabdiraxiin Yuusuf iyo Cigaal Cabdulle. Inta doodan mid la mid ahan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi gaaban nala socodsiin halkaad ka dhigsanaysana walaanta af Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasano codka fanaanada Nimco Sagal. heeskaasi ididilo iyo fanaanada nimca sagal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedu dikeyman islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah, my.